Iltapäivää. Ohjelmointi ykkösen, syksy 2021, luento 8. Tämän päivän oleelliset asiat on ehtolauseet ja merkkijonot. Ja niihin liittyen niin jatketaan sitä eilisestä metsästyspelistä ja siitä saadaan niin kuin näkemys se, että missä me oikeasti ruvetaan tarvitsemaan niitä funktioita ja muita. Missä mulla oli se animaatio tuossa. Siellä luentomonisteessa, nyt ennen kuin mennään siihen eiliseen, niin siellä luentomonisteessa on paljon tämmöisiä animaatio-merkattuja kohtia. Niin ettikää niitä sitä luentomonisteesta ja ajelkaa niitä, koska niistä aika hyvin sitten voisitte saada jonkun mentaalisen mallin siitä, että miten ne aliohjelmat toimii. Eli tämä nyt näyttää sitä meidän lappuleikkiä, eli jos meillä on tämä keskiarvoaliohjelma, sitä kutuutaan täältä vaikka ensiksi kolmosella ja nelosella, niin te voitte tässä sitä askeltaa, eli nyt tässä syntyy meille muuttuja keskiarvoja, sitten me kutsutaan sitä keskiarvoaliohjelmaan, se tarkoittaa sitä, että tavallaan kirjoitetaan ne laput, jotka viedään sille keskiarvoaliohjelmalle. Nyt meillä on ne kolmonen ja nelonen laitettu, ja nyt ne sitten matkustaa sille keskiarvoaliohjelmalle, ja sitten ne vastaavat arvot sijoitetaan sinne keskiarvoaliohjelman A ja B. Eli näette, että täällä lähtötilanteessa näillä ei ole mitään nimiä näillä arvoilla, vaan ne arvot sitten menee sinne aliohjelmalle sitten vastaaviin kohti. Eli sitä on havainnollista se, että me työnnetään tätä lappuja sinne ennillisestä sermialta. Ja sitten kun me mennään sinne aliohjelmaan, niin sinne syntyy oma muuttuja tässä animaatiossa keskiarvo. Ja huomatkaa, tämänkin muuttujan nimi on keskiarvo, mutta ne on ihan omat muuttujat. Eli tämä pääohjelma elää tässä omaa elämäänsä. Se jäi täällä nyt tauolle siksi aikaa, että tuo aliohjelma tekee omaa hommansa. Ja sillä saa olla samannimisiä muuttujia, mutta sillä saa olla erinimisiä muuttujia. Ja sitten me siellä lasketaan se keskiarvo ja suunnattomalla vaivalla. Ja sitten siitä tulee se, mitä siitä pitäisi tulla. Ja sitten se sijoitetaan siihen aliohjelma omaa muuttujaa ja sitten se aliohjelma pois lähtiessään palauttaa sen arvon sitten tuonne, mistä sitä kutsuttiin. Ja nyt meidän pääohjelmalla on sitten käytössä se arvo. Et siellä on jonkun verran näitä Aalto-yliopistossa tehtyjä tämmöisiä hienoja animaatioita, missä te voitte yrittää katsoa, että mitä siinä, niin kun, siinä ohjelmassa niin kun jossakin mielessä tapahtuu. Mut mennään sinne meidän eiliseen esimerkkiin, eli katsotaan kittiä siinä matkan varrella, kun siinä eilisessä tarvitaan. Eli jos haluatte sitä koodina verrata, niin siellä eilisellä luennolla meillä oli tämä harjoitustyön 50% esimerkki. Ja sitten siinä, aina kun on niitä käyntipääsyvaikeuksia siinä, kun aletaan jotakin tekemään, niin tässä nyt on niin kuin suurin piirtein pikkupala kerrallaan kerrottu sitä, että mitä siinä lähdettiin eilen tekemään. Ja versiohallintaan liittyen, että mikä se versiohallinnassa yksi hieno ominaisuus on, niin me nähdään ne kaikki versiot sitten siitä. Tämä on viime vuotiselta, silloin mä muistin kommitoida sitä vähän useammin. Eilen mä muistin vähän huonosti kommitoida. Eli täällä on ihan se projektin aloitus ja sitten se yhden kolmion lisääminen ja sitten nopeuden arvomista ja muutettiin se, että se tekee 50 kolmiota. Ja sitten se voidaan katsoa se koodi aina, että miltä se näytti siinä tilanteessa. Tai verrata sitä, että mitä siinä on tullut niin kuin uutta siihen edelliseen versioon verrattuna. Että kantsii sitä opetella käyttämään, ja siinä kun tehdään kimpassa, niin tämä on tosi hieno ominaisuus, kun siitä voi sitten helposti katsoa, että mitä tuli uutta kaveri oli tehnyt sitten vaikka sen jälkeen, kun mä olin kommentoinut. Eli sitä, että miten se on kehittynyt, niin voitte katsoa tuosta, niin silloin se ei näytä niin isolta möhkäleltä, kun se tulee palaa kerralla. Ja sitten tämän viikon pääteohjauksessa tehdään sinne yksi pongipeli samalla tavalla niin kuin askel kerrallaan, niin saatte jonkun käsityksen siitä, että miten sinne ohjelma niin kuin kasvaa ajan saatossa isommaksi. Mihin asti me eilen ehittiin siinä meidän pelissä, niin missä se nyt on, tuolla on se meidän harjoitustyö, niin mehän oli tehty sillä tavalla, että siinä oli tehty tämmöiset dataa vastaavat alueet, alaosa ja yläosa, eli nämä ei ole mitään, mitä piirretään, vaan näissä kulkee nätisti nyt 4 koordinaattia mukana. Ja sitten me tehtiin tämmöinen luo satunnainen kolmio, aluksi vietiin sille hirveästi parametria, mutta sitten päätettiin, että viedäänkin sinne vaan tuo yksi, missä on ne suorakulman nurkkapisteet, ja se arpoo sinne satunnaisen kolmion tuonne suuntaan, ja sitten laittaa se liikkumaan tuolla Max tuolla vauhilla jonnekin, ja sitten me annettiin vielä se kolmiolle nimike, Vihu. Sitten tehtiin samalla tavalla sitten pelaaja sinne. Aluksi meidän pelaaja oli pelkkä punainen kolmio. Nyt me ei oikeastaan tarvita edes tuota punaista kolmiota, kun me annettiin sille sitten, päätettiinkin, että se pelaaja olisikin hienomman näköinen, jos ne voitaisiin laittaa leijonan kuva. Ja noita kuvia te saitte tehtyä näihin Visual Studio-projekteihin sillä tavalla, että teette sinne Content-nimisen hakemiston sinne varsinaisen hakemiston alle, ja sinne laitatte sitten PNG-kuvia tai ääniä tai jotakin muita videoitakin sinne muistaakseni voi laittaa. Nyt en sanokaan ihan varmaksi. Ja sitten me sanotaan täällä, että ladataan se kuva, tai palauttaa nyt sitten semmoisen tarvittavan tiedon siitä, että se kuva pystytään tekemään, ja me sijoitetaan se sitten pelaajan ominaisuudelle nimeltä image. Ja nyt siinä pelaajassa on sitten leijonan kuva. Ja nyt se, mitä pikkasen pitää muistaa, niin täällä sanotaan sen tiedoston pelkkä nimiosa, eli tuota tarkennintaa ei sanota siinä. Et siinä menee äkkiä aina väärin, kun kopsii tuohon. No sitten, että siinä pelissä tulisi jotakin tapahtumaa, niin me sanottiin, että lisätään tänne semmoinen törmäyskäsittelijä, että jos pelaaja törmää semmoiseen otukseen, jonka tunnisteeksi on annettu vihu, niin silloin mennään aliohmaan pelaaja törmäsi. Ja sitten, että sitä pystyttiin liikuttelemaan, niin laitettiin tänne, että ylänuolella ja alanuolella ja vasemmalla ja oikealla nuolella lyödään sitä kolmiota, ja riippuen siitä, mihin suuntaan lyödään, niin viiää sen sitten erilainen vektori, joko vektori, jonka osoittaa ihan tuonne päin tai mihinkä suuntaan sitä ollaan lyömässäkään. Sitten vielä, jos omistatte sen Xboxin ohjaimen, niin sitten voidaan ohjata sitä, pelata sitä sillä Xboxin ohjaimellakin. No niin, sitten se lyökolmiota oli jo tehty siellä pääteohjauksissa, lumiukkoa lyyessä. Pelaaja törmäsi aliohjelmassa, tehtiin semmoinen, että sille tulee parametrina ne törmäyksen osapuolet. Ihan niin kuin aina, kun jos tulee kolari, niin siinä on aina vähintään kaksi osapuolta, niin toinen osapuoli on nyt se meidän, joka sanottiin tuossa törmäyskäsittelijä tehessä niin kuin ensimmäiseksi osapuoliksi, ja toinen osapuoli on sitten se joku niistä kolmioista, johon me ollaan törmätty. Saatetaan yhtä aikaa törmätä useampaankin kolmioon, mutta silloin tätä pelaaja törmäsi aliohjelmaa kutsutaan niin kuin jommalle kummalle ensiksi ja sitten sille toiselle. Sitten me haluttiin tehdä sillä tavalla, että me laitetaan räjähys, koska kaikissa hyvissä peleissä on räjähyksiä, niin me laitetaan räjähys siihen kohtaan, missä se vihollinen, joka meille tuli tuolla parametrina törmäyksessä, sattuu olemaan, ja tehdään sitä vähän isompikin vielä siitä räjähyksestä. Laitetaan sen räjähyksen paikaksi sama kuin se vihollisen paikka on, ja sitten ei laiteta shokkiaaltoa käyttöön, koska silloin kaikki lentää huitsin nevadaan sieltä. Ja sitten siihen peliin, ihan niin kuin aina kun luodaan jotakin, niin lisätään sinne peliin, niin sitten se räjähys siellä elää sen oman aikansa, jota voitaisiin säätää. Sitten siinä räjähyksessä on paljon ominaisuuksia, joita voitaisiin säätää. Sitten poistetaan se vihollinen kentältä. Mulla eilen luki tuossa 1.2 ja siinä kävi heti huonosti. Kokeillaan nyt, että se pelaaja syödessä yhden vihollisen, niin kasvasi vaikka kertoimella 1.0. Ja luo satunnainen kolmio oli sitten aika tuttua tavaraa sitä ympyrän luomisesta. Eli nyt jos se ajettiin, niin se näytti sitten siltä, että sinne syntyi ne kolmiot. Onpa se jaos lähteen käyntiin. Syntyi ne kolmiot, ja sitten täällä on tämä meidän leijona, jota mä voin sitten nuolilla liikutella. Ja nyt jos tämä leijona törmää johonkin, niin se kasvaa aina pikkasen. Eli sillä 1.05 kertoimella, eli tavallaan vähän niin kuin saa syötyä tuosta. No nyt tässä on pienen sorttinen hankaluus, että jos mä syön täältä syön liikaa, niin tässä tulee sitten tämmöinen eksponentiaalinen kasvu, koska nyt kun se oli tuossa jonkun kolmion kohdalla ja se kasvoi sillä omalla kertoimellansa, niin sen kasvamisen takia se sitten osuukin toiseen kolmioon, ja sitten sen kasvamisen takia se osuukin toiseen kolmioon, ja sitten tuossa kävi huonosti, että se kasvoi koko näytön kokoiseksi. No, sitten liittyen päivän aiheeseen, niin me ei ehkä halutakaan välttämättä sitä, että se aina saisi syödä sen kaverin, vaan tehdään sitä semmoinen, että semmoinen leijona pitäisi olla varovaisempi, että se saa syödä vaan pienempiä, koska vaan pienempiä saa kiusata ja isompia, niin lähdetään miettimään tähän, että jospa me saataisiin tähän tehtyä semmoinen, että me voitaisiin laskea sen leijonan tavallaan tilavuus, eli sen pinta-ala, ja sitten me voitaisiin laskea sitten sen vihollisen, johon me törmättiin, pinta-ala. Eli toivottaisiin nyt normaalin tapa, että olisipas meillä tuommoinen älyttömän hieno aliohjelma kuin kolmioala, ja se saataisiin laskettua, kolmioalahan kanta kertaa korkeus, eli tämä pelaajan leveys ja pelaajan korkeus. Mutta kun me ei osata laskea sitä, että kanta kertaa korkeus jaettuna kahdella, niin annetaan se homma jollekin meitä viisaammalle. No sitten mä en halua aina syödä sitä vihollista, vaan sitten mä haluaisin ton räjähyksen tulevan vaan silloin, jos käy sillä tavalla, että pelaajan ala on enempi kuin tuo vihollisen ala. Eli nyt oltaisiin siinä päiväaiheessa, että tässä olisi esimerkki, missä mä tarvitsin tuommoista ehtolausetta, että jos se on tarpeeksi pieni se vihollinen, niin mä voisin syyä. Ja sitten mä haluan, että kaikki nämä asiat tehdään siinä, jos se on totta. Eli teen sinne sen räjähyksen. Ja sitten oikeastaan mä haluaisin vielä, että tämä ei kasva niin kuin ihan mielettömästi, vaan tämä kasvaisi sillä tavalla, että tämä pelaaja omistaisi tavallaan sen, ottaisi itsellensä sen naapurin pinta-alan. Eli se kasvaisi saman verran kuin se, mikä se söi, niin sen pinta-ala on. Ja siitä mä saisin laskettua sitten sen, että paljonko pitää leveyttä ja korkeutta kasvattaa. Eli miettikää, että jos haluatte tehdä tästä pelaajasta, että sen pelaajan pinta-ala on yhtä paljon kuin pelaajan pinta-alasta tulee sitten yhtä paljon kuin on sen nykyinen pinta-ala plus sitten se, mitä se söi. Eli sillehän se käy oikeastikin, jos kissa syö hiiren, niin kyllähän se kissan paino lisääntyy sillä hiiren painolla. Mutta kun meidän pitää jakaa sitä lisääntymistä tasaan sinne leveyteen ja korkeuteen, niin siksi lasketaan sitä tuo kerroin ja sitten meillä olisi se aika valmis sitä vaille. No sitten aina on tehty niitä aliohmia, ja niissä aliohmissa on vaan mystisesti syntynyt niitä muuttujia, niin nyt tässä on esimerkki, että mistä sinne aliohma voi saada niitä arvojansa. Eli nyt tämä kolmion ala saisi sitten ne arvot, mitä se tarvitsee laskemisessa, niin siitä pelaajan koosta ja sitä vihollisen koosta. No nythän tämä ei oikeastaan uikuta mistään muusta kuin, että tuo kolmion ala puuttuu. Ja sitä varten, mehän ollaan normaalisti tehty niitä aliohmia niin kuin tähän samaan paikkaan. Mutta kun aina herää kysymys siitä, että mitä tämä public tässä tarkoittaa, niin tehdäänpä sitä kerrankin sillä tavalla, että näytetään, että se tehdäänkin se kolmioala jossakin ihan toisessa projektissa. Eli mä nyt teen tähän pelini alle toisen projektin, jonka nimi on nyt vaikkapa, se riittää ihan konsolisovellus olla, koska siinä ei ole mitään kolmioita, olisi vaikka se mun nimi. Eli tehdään tänne toinen projekti ja siellä on kolmioita ja sitten sitä siinä vähän dokumentoidaan, mitä se tekee. Dokumentoidaan, että mitä se tekee siinä. Lunttaan sen tuolta. Standardihomma ei. Oho, nyt tuli klaasseja liikaa siihen. Klaasseja ei ollut tarkoitus laittaa noin paljon. Noin. No sitten nyt mä haluaisin tehdä tästä semmoisen, että mä samalla täällä testaisin sitä. Ja se meidän ensimmäinen viritys voisi olla semmoinen, että mä jostakin olen hankkinut noita kantoja ja korkeuksia. Ja jos ne nyt olisi vaikka ensimmäisellä kertaa 20 ja 4 vaikka esimerkin vuoksi, ja sitten toisen kolmion laskemista varten mulla olisi vaikka sitten korkeus korkeus 2, mikä on. Ja nyt mitä mä tässä teen, niin tätä on sitten hyvin paljon siellä, no, hyvin paljon siellä tuossa meidän ehtolauseiden esimerkissä. Ja siitä, jos otatte koko koodin, niin sitä näette sen, mitä tuohon on kohta tulossa. No niin, eli jostakin me oltaisiin näitä arvoja nytten saatu, ja mistä niitä on saatu, niin oikeastaan niitä olisi nyt esimerkiksi siinä meidän pelissä saatu siitä, että ne oli sen pelaajan ja vihollisen alat. No sitten mä haluaisin laskea ne pinta-alat, eli mä toivoisin, että olisipas mulla älyttömän hieno alijohma kolmioala, jolla mä voisin laskea tämän taas vähän leikisti nyt se mun pelaajan tiedot ja taas vähän leikisti se mun vihollisen tiedot, että mä voisin laskea nyt ton pinta-alan tosta. Ja sitten, mitä mä sillä tiedolla teen, niin ehkä tämmössä konsoliohjelmassa nyt ajanvietteeksi voisin vaan tulostaa, että mitä ne alat on siinä. Ja sitten mä haluaisin kertoa, että kumpi voitti tän. Niin silloin mä voisin käyttää sitä tämän päivän yhtä aihetta, eli ehtolausetta, ja sanoa, että ala ykkönen on suurempi, niin silloin se eka otus siinä voitti. Ja sitten me nähdään, että sitä ihmeellistä ehtolauseesta on olemassa semmoinen versio, jolla voi olla myös else-osa, missä me voitaisiin sitten sanoa, että jos ei se voittanut se eka, niin sitten se toka voitti. No niin, nyt se huutaa sitä, että se kolmio ala sieltä puuttuu, ja tehdään se nyt normaalilla tavalla se kolmio ala, eli kyhätään siihen sitten ensiksi tuo aliohma esittelyrivi. Me ollaan tekemässä älyttömän hienoa aliohmaa, ja nyt vielä siitä syystä, että mä haluan käyttää sitä hyväkseni tuolla kolmion metsästyksessä. Eli sen kolmion metsästyksen pitäisi pystyä käyttämään tätä kolmion alaa, niin siitä syystä sen vielä entistäkin suuremmalla syyllä julistetaan publikiksi. No kolmion alan laskemiseksi mä en tarvii mitään muuta kuin sen kanta- ja korkeustietä, se on staattinen. Tulos on sijoitettu näköjään double-tyyppiselle muuttujalle, eli silloin tämän kuuluu palauttaa double-tyyppinen arvo. Sen nimi on kolmion ala, sitten siellä on kanta 1, oho, se on double-tyyppinen muuttuja, keksitään tänne mikä tahansa nimi, mikä vähän kuvaa sitä kolmioasiaa, ja toinen muuttuja on näköjään kanssa double korkeus, se on tuolla, eli double, niin tännekin tulee double, eli siitä saadaan tuo esittelyrivi. Ja seuraava hommahan meillä oli aina tehdä tästä tynkä, eli semmoinen, mikä palauttaa nyt sitten reaaliluvun, että nyt päästään siihen, että se on syntaktisesti oikein, ja periaatteessa tässä vaiheessa tämä voitaisiin vaikka ajaa, kun mä vaihan oletusprojektiksi on kolmioita. Mulla oli Ctrl 2, mikä vaihtoi sen oletusprojektiksi, eli sehän tulostaa silloin 0-0, ja miksi tokaa voitti, niin tokaa voitti sen takia, kun eka ei ollut isompi. Jos mä laittaisin tuohon yhtä suuruuden, niin kun molemmat olevina nyt nollapintoaloja, niin silloin se tietysti se eka voittaisi, molemmat on yhtä isoja. Mut palataan tuohon. No niin, sitten seuraava hommahan alihommasta oli dokumentoijassa, ja sitten dokumenttien lisäksi kirjoittaa sinne testit. Testit, eli dokumentoijat, se laskee sen kolmion pinta-ala, ja sitten tehdään sinne testejä, vaikka että jos sitä kutsutaan kahdella nollalla, niin onhan se pinta-alakin nolla, ja jos jompi kumpikaan vaan on nolla, niin onhan se pinta-ala nolla, ja sitten se on vaikka yksi leveä, yksi korkea kolmio, niin sen pinta-ala on puolet, ja kolmosesta ja vitosesta tulisi 15 sitä tulosta, niin 7,5 on sitten se kolmion pinta-ala. Ja sitten seuraava hommahan meillä oli aina tässä kohti sitten ajaa ne testit. Eli otetaan sitä tools ja comtest ja ajetaan ne, ja sitten toivotaan, että se toimii tällä kertaa se testi, kun se aina välillä lähde käyntiin. Ja sitten se antaa meille punaista, mikä on hieno juttu, että se antaa hetkinen kolmio. Tuossa ei muuten tarvitse lukea enää nimeä, eli se riittää olla ilman tuota. Uusi yritys testille. Lähtikö se tekemään sitä? Lähti. build-erroreita tuli, mutta se build-errori tulee sieltä, kun se on rikki se meidän, tämä ei varmaan ajanut tätä, mikä takia se on noin kaponen tuo. Eli me ei nyt voi sitä ajaa, kun meillä on tässä samassa solutionissa tuo kolmio metsästys, mikä on rikki. Eli mä joudun tähän tekemään hetkeksi jonkun huijauksen, että meillä ei ole näitä virheellisiä koodeja täällä kääntymistä estämässä. Eli laitetaan tänne nyt hetkellisesti, että vihollisen ala on nolla ja ei vielä kutsuta tuota kolmia alaa, niin silloin meillä ei ole siinä sitä syntaksivirhettä. Ja nyt jos mä ajan ne testit, niin nyt mä saan niistä testeistä sen kaipaamani punaisen. Eli siinä kolmioita CSn rivillä 42 oleva testi, eli tämä, niin siitä odotettiin, että se palauttaisi puoli, mutta se palauttikin nolla. Ja totta kai se palauttaa nolla, kun meillä on tämä tynkä toteutus vielä. Ja nyt kun on punaista nähty, niin sitten voidaankin lähteä tämä toteuttamaan, eli sitten tehdään sinne se kanta kertaa korkeus, ja sitten jaetaan se kahdella ja jaetaan varulta 2.0, jotta siitä tulee oikeasti, anteeksi, tässä ei ole tässä väliä, koska tuo kanta on jo reaaliluku, niin koko laskuhan on sitten reaaliluku. Ja tässä kirjoittaessa voi miettiä, että haluaako tämän kirjoittaa vähän harvemman näköiseksi tuon lasku, ja sitten ajetaan ne testit uudestaan ja pidetään peukkuja, että nyt se näyttää meille vihreitä. Ja noin ne meni ne meidän testit läpi, eli nyt meillä on ehkä toimiva kolmioala. No sitten siinä luentosivun esimerkissä on täällä vielä tämmöinen aliohjelma kysyy, että jos me halutaan tehdä semmoinen pääohjelma, että nämä ei olekaan tämmöisiä hatusta vetäistyjä arvoja, vaan nämä olisi sitten semmoisia, että me voitaisiin niin kuin käyttäjältä kysyä noita arvoja, niin se käyttäjältä arvojen kysyminen on aika tylsä asia. Tylsä asia niin kuin kaikissa kielissä, että mä en oikein ymmärrä, miksi se on niin hankalaksi tehty kaikissa kielissä niin kuin kysyä käyttäjältä lukujen arvoja, ja sillä tavalla se sietää vähän siinä virheitäkin. Ja sen takia mä aina joudun kirjoittamaan niin kuin joka kielelle ensiksi omaan aliohjelman, millä hoidetaan se lukujen kysyminen. Eli sen takia siellä on sitten, sen takia mulla on se tehtynä sinne tämmöinen kysyaliohjelma, jossa on ikuinen silmukka, palataan siihen joskus tulevaisuudessa, ja se tulostaa näyttöön tuon parametrinatuodon kysymyksen, eli nyt jos mä haluan näyttöön tulostaa käyttäjälle, että anna ensimmäisen kolmioala, niin se tulostaa näyttöön sen teksti, anna ensimmäisen kolmioala, sitten se tulostaa kaarisulkuihin tuon toisen parametrin, eli tämä on tarkoitus toimia sillä tavalla, että käyttäjälle tulee teksti, että anna ensimmäisen kolmion kanta, ja jos käyttäjä kirjoittaa siihen jonkun luvun, niin hienoa, mutta jos ei kirjoita mitään lukua, niin sitten käytetään tuota arvoa siinä. Niin sen takia tuo toinen parametri, eli tuo oletusarvo, tulostetaan tuonne sulkuihin sille käyttäjälle tiedoksi, ja sitten nämä korvaan. Ja itse asiassa tänä päivänä melkein, jos tekisin uudestaan, niin tekisin sillä tavalla, että käyttäisin tätä dollarimerkkijonoa tässä muotoilussa, eli silloin se menisi noin, että me ei tarvita tuolla noita parametreja tuolla, vaan ne on suoraan tuossa noin nikkäästi. Ja sitten täällä on toinen samanlainen kohta. No sitten me pystytään lukemaan merkkijono, mikä on yksi tämän päivän aiheesta. Me pystytään lukemaan merkkijono päätteeltä sillä tavalla, että me sanotaan sille konsoleluokalle, eli samalla myöllä me sanotaan konsole write line, niin me sanotaan sille, että pysähyppä nyt ja oota niin kauan, että käyttäjä kirjoittaa jotain tekstiä ja painaa Enter-nappulaa. Ja sitten kun se painaa sitä Enter-nappulaa, niin sitten se, mitä käyttäjä kirjoitti, niin saadaan tähän merkkijonoon vastaus. Ja jos se vastaus on nolla merkkijonoa ja sitten itse asiassa Linuxissa käy sillä tavalla, että tietyssä tilanteessa se voi olla jopa nullmerkkijono, niin jos se on nullmerkkijono tai merkkijono, jonka pituus on tyhjä, niin siinä tapauksessa palautetaan se oletus. Sitten muussa tapauksessa lähdetään katsomaan, että mikä se tulos oli, ja tämä nyt on se hankala asia. Eli nyt meidän pitää yrittää parsia siitä käyttäjän kirjoittamasta merkkijonosta arvo tuolle kokonaislukumuuttujalle tulos. Ja jos se epäonnistuu se homma, niin silloin me tulostetaan sille käyttäjälle tiedoksi, että antamasi syöte, ja laitetaan tuonne se vastaus, ei ole hyvä luku. Tämä siis toimii, miten tuo oli, mutta jos me tehdään sillä dollarimerkkijonolla, niin sitä on vähän helpompi minusta ehkä käyttää. Silloin tulostetaan sille käyttäjälle, että antamasi syöte, vaikka kissa ei ole hyvä luku, anna uudelleen. Ja jos se on hyvä luku, niin sitten me palautetaan se tulos, ja sitten se tulos menee tänne kanta ykköseen. Eli nyt mulla on semmoinen ohjelma, että jos mä ajan ton tuosta Ctrl+F5 ja sanon, että ensimmäisen kolmion ala on vaikkapa kanta on vaikka kolmonen ja korkeus on nelonen, niin sitten se verrattuna siihen toiseen kolmioon, joka oli tuossa nyt vielä automaattisesti annettu 5 ja 6, eli 15 kokoinen, niin silloinhan se voittaa minut. Eli minun kokohan on vaan 6 nytte. Ja tuon kysy-ideahan oli sitten semmoinen, että jos mä nyt en jaksakaan tähän kirjoittaa sitä kolmion kantaa, vaan paina enteri, niin nyt sen kolmion kanta on 20. Ja nyt, että olisi helpompi laskea, niin mä laitan tähän vaikka ykkösen, niin nythän siitä tulee sitten 20 jaettuna kahdella, eli 10 tulee minun pinta-alaksi. Eli nyt teillä on tuossa käytössä semmoinen aliohma, koksitte sitä toistaiseksi omaa ohjelmaa aina semmoisenaan, niin te voitte sitten kysellä käyttäjältä noita arvoja, että saatte semmoisen ohjelman tehtyä se ansiosta. No, mähän olin haluamassa, että nyt tämä ei kuulunut oikeastaan tähän asiaan. Tässä oli nyt vaan tämmöinen esimerkki, missä tulee meidän tulevaisuuden asioita, eli silmukoita ja ehtolauseita ja muita tulee, että miltä se näyttää niin kuin oikeassa ohjelmassa. Eli tätä kysyä teidän ei tarvitse ajatella, että miten se toimii. Te voitte ajatella sitä näin, että se on olemassa ja se on mun tekemä, se toimii. Mutta tämä kolmio alahan oli nyt se suuri taidonnäyte, mitä me tässä tehtiin. Ja sitä me halutaan käyttää nyt sillä kolmion metsästyksessä. Eli mennään takaisin kolmion metsästykseen. Laitetaan se oletusprojektiksi. Ja nyt sitten mä haluan tähän sen kolmion pinta-alan laskee, ja nythän se ei löyä sitä kolmion pinta-alaa, koska tässä kontekstissa, eli tässä klassin sisällä, missä mä nyt olen, joka alkaa tuosta sulusta, niin sen sisältä ennen sen loppua ei löydy mistään sitä kolmion alaa. No sit mä voin tässä projektissa tehdä sillä tavalla, että mä otan tämän kolmion metsästysprojektin, ei tarvinnut, se vahingossa tuli tuplakin kattua. Avaan tuon oikealla napilla ja sanon täällä, että project reference, noin, ja käyn klikkaamassa, että tämä saa käyttää kolmiota projektia, tämä toinen projekti. No se ei vielä muuta sitä näkyväksi tuossa, mutta sitten kun mä katson sitä mun kolmiota CS, mikä mä sen tein, niin se mun kolmiota CS on kirjoitettuna luokan kolmioita sisälle. Eli nyt jos täällä luokan kolmioita sisällä on joku staattinen metodi, niin mä voin käyttää sitä sillä tavalla, että mä sanon täällä, että käytetään sen kolmioita luokan sisällä olevaa kolmion aliohmaa. Noin. No sitten nyt jos se pelaaja voittaa sen, niin se räjäyttää sen, mutta jos se pelaaja ei voita, niin siitä ei tule mitään vahinkoa. Tehdään tähän nyt semmoinen juttu, että jos se pelaaja ei voitakaan sitä, Mitenköhän tämä Els kirjoitetaan tässä kielessä, mutta mä en edes muistakaan, mikä tämän kirjoittamistapa. Onkohan se näin tyhmä, että tuo sulku tulee tuonne omalle riville. Niin muussa tapauksessa mä lopetan koko tämän pelin, eli siellä on sitten Exit-niminen kutsu, millä me saadaan sitä peliä loppumaan. Eli jos mä tyhmyyksissä, niin menen törmäilemään semmoiseen kolmioon, joka on minua isompi, niin tämä peli loppuu nyt salaman nopeasti. Ja nyt tähän kannattaa oikeastaan sitten laittaa to do, tee siistimpi loppu. Eli tämmöisen teidän kannattaa harrastaa sitten, kun te teette niitä omia koodeja, että jos jotakin ei saa nyt kunnolla tehtyä, niin kirjoittaa siihen to do isolla kaksospiste. Ja sen hyöty on sitten siinä, että täältä view ja task listi, previous task, missä täällä on tuossa on task listi. Elikkä tänne task listiin tulee näkyviin kaikki semmoiset rivit, mitä olette tähän teidän projektiin kirjoitellut, jossa lukee to do kaksospiste jotakin. Niin silloin kaikki tekemättömät asiat on teillä siistit tämmöisessä listassa, ja sieltä kun klikkaa sitä listaa, niin pääsee just siihen tekemättömään kohtaan, ja sitten se voi tehdä ja sitten poistaa sitä tämän. Eli aina kun teille tulee joku mieleen, että tämä kansi tehdä vähän toisella tavalla, niin laittakaa sinne se to do, niin se on nätisit tässä task-listassa sitten ottamassa ne. No niin, minkälainen meidän peli on nytte? Niin nyt meidän peli on sitten semmoinen, että kun mä menen sitä pelaamaan, niin mulla on tää voi, että mulla on niin laiha leijona, että eihän tuolla voita. No ton, en mä voittanut. Eli nyt tää on vähän tyly tää loppu, kun se vaan loppuu se peli tossa, että box. Toivotaan, että saa toisella arvonnalla vähän lihavamman leijona. Eli tuolla olisi tommonen pieni kolmio, minkä mä voin syödä. Ja sit kun mä lihoon, niin sen jälkeen mä voinkin sitten syödä noita muita kolmioita. Ja nyt on sitten vaan semmonen, että tää ei oikein liiku mihinkään tää leijona, koska se tökkäsyn voima, minkä mä annoin siihen, niin se ei mun nuolia enää tottele, koska se leijona on tullut niin lihavaksi. Eli se voima, millä lyödään iso leijonaa, niin se ei riitä, millä lyötiin sitä pientä leijonaa, niin se ei riitä sitten isomman leijonan lyömiseen. Ja sen takia tähän sitten voikin tähän lyö kolmiota laittaa, että olisi sen nimi voinut olla lyö leijonaakin sitten, jos haluttaisiin kolmio piste. Kysytään sen massa, paljon se on. Ja jos se on isompi massainen, niin sitten kerrotaan sillä massalla se suunta. Niin nyt se aina, kun mä painan nuoli vasemmalle, niin se tavallaan lähtee yhtä kovaa liikkeelle. Että mä lyön vaan painavampia otuksia kovempaa. Ja tää pitää miettiä, että kuuluuko tää teidän peli henkeä. Eli voihan se jopa olla sillä tavalla, että tarkoituskin on, että kun se tulee lihavammaksi, niin se on sitten nahkeampi liikkumaan. Että välttämättä sitä ei aina kannata surutta kertoa sillä massalla, niin kuin jossakin esimerkissä on. No nyt meillä on tässä hyvä peli. Kommentit puuttuu, eli ne kun siihen laitettaisiin, niin se olisi ihan selkeästi 50% tämä harjoitustyö. Mä tuun sanomaan, että mä vihaan Else-lauseita. Ja tässäkin mä tämän Else-lauseen voisin välttää tekemällä sillä tavalla, että jos mä oon tehnyt tässä aliohmassa, tai oikeastaan metodi nyt, kun siinä ei ole sitä statiksanaa, tässä metodissa pelaaja törmäsi, on tehnyt jo minkä haluaa, niin mä lähden saman tien kotiin. Ja jos en mä lähde kotiin, niin siinä tapauksessa mä sitten teen ton exit tuossa. Noin. Eli jos mä voitan sen toisen, mä teen ne räjähykset ja poistan sen vihollisen sieltä ja kasvan, ja sitten lähden pois tästä aliohmasta. Jos mä lähden aliohmasta pois, niin sitten se jatkuu täältä normaalisti näiden sulkujen jälkeen, ja sitten mä teen se exit. Eli tää tekee nyt ihan samaa kuin äsken se Elsen kanssa, mutta mä en turhaan tarvinnut sitä Elseä siinä. Et suurimmassa osassa tapauksia mä sen Elsen saan sieltä aina pois. Joo, mutta sitten mennään sinne if-lauseeseen vähän enempi esimerkkien kanssa.
Minkälainen olisi sellainen tilanne, missä tuota Elseä ehdottomasti tarvittaisiin?
No, minkälainen olisi tilanne, missä Elseä tarvittaisiin, niin esimerkiksi tämä, mikä äsken tehtiin, tämä kolmioita, missä me kokeiltiin sitä kolmioalaa. Että jos mä haluan tulostaa tässä tämän toisessa tapauksessa tämä on eka voitti ja toisessa tapauksessa on toka voitti. Eli tässä tapauksessa mä voisin kiertää tämän asian vielä sillä tavalla, että mä laittaisin tähän näin, että jos tuo on, niin mä lähden pois tältä pääohjelmasta. Näin. Eli nyt mä en tarvi sitä LC, koska mä tulostin ton tekstin ja läksin pois tältä pääohjelmasta. Mutta jos mä haluaisinkin tehdä täällä jälkeenpäin jotain semmoista yhteistä. Eikö ollut kivaa? Niin nyt tämä ei tulostuskaan muut. Eli jos tuo eka voitti, niin mä oon lähtenyt pois tästä. Eli se tarkoittaa sitä, että tästä lähdetään tästä aliohjelmasta sitten sinne, mitä kukaan tätä kutsunut. Ja jos se on maini, niin se on se järjestelmä kutsunut sitä ohjelmaa käynnistä sitä mainia ja me lähdettiin pois. Ja tämä ei tulostus tässä. Eli nyt, jos mä haluan, että se tulostaa jommankumman tekstin ja sitten sen jälkeen ton eikö ole kivaa, niin silloin mun on melkein pakko laittaa tohon, että tulostetaan tuo toinen teksti tai toinen teksti ja sitten tuo tulee sinne näkyviin aina. Eli semmoinen...
Käyttää tuota kahta if-lausetta, vai onko se mahdollista?
Kysymys oli varmaan semmoinen, että voisiko käyttää kahta if-lausetta. Eli voisihan se tehdä näin, että tähän laittaa sitten toisinpäin. Mutta näissä on aina se vaara, että tuleeko tästä varmasti tuon toisen komplementti. Eli nyt jos ne olisikin yhtä isoja ne alat, niin tämä ei tulostaisi kumpaakaan voittajaksi.
Voiko laittaa if else?
Voi laittaa if. Eli semmoisia voi rakennella. Eli mikä tässä nyt on vikana, niin nythän tässä on se vika, että nythän mä kirjoitan periaatteessa samaan asian, lähes samaan jutun. Ja aina kun kirjoittaa samaan jutun, niin jos mä tätä muutan jollakin tavalla, niin muistanko mä varmasti muuttaa tuota. Ja nyt nämä ehot ei ole tosissaan niin kuin toistensa komplementtia, eli jompaan kumpaan pitäisi laittaa se yhtä suuruus, että siinäkin tapauksessa tulisi. Tai toki sitten, jos haluttaisiin sanoa, että on tasapeli, niin voitaisiin tuohon vielä laittaa yksi testi lisää. Mutta tässä tapauksessa niin kuin se else on silleen parempi, että mä en joku kirjoittaa kuin tuon testin ehdon yhden kerran. Että vaikka mä vihaankin elseä, niin silti vielä enemmän mä vihaan sitä copypastea, mikä tuossa äsken tehtiin sitä toista ifia laittaessa. Että sille elselle on paikkansa, mutta monesti vähempi kuin ihmiset kuvittelee. Eli sen elsen idea on se, että ifin idea on se, että meidän ohjelma tavallaan tulee sieltä ylhäältä, joskus sitä kuvataan tämmöisillä vuokaavioilla. Sitten siinä tulee vastaan joku ehtolause, mitä kuvataan tämmöisellä salmiakilla. Tuossa äsken meillä se ehtolause oli, laitetaanpas tuo liika tuosta kiinni. Ehtolause oli tuo, että jos tämä ala ykkönen oli suurempi kuin ala kakkonen. Eli joku semmoinen ehto, joka tuottaa selkeästi arvon true tai false. Jos se on totta, niin me mennään tekemään jotain asiaa siinä koodissa ja sitten jatketaan jostakin. Ja jos ei se ole totta, niin me jatketaan suoraan siitä. Eli tämän Elsen vuokaavio olisi silloin tämän näköinen. Ennen vanhaan näitä piirreltiin hirveästi näitä vuokaavioita, mutta henkkohtaisesti täytyy sanoa, että mä kyllä niin paljon nopeammin koodaan, että mä en ikinä ehdi piirtää yhtään vuokaaviota, kun mä oon jo kirjoittanut monta tekstiriviä. Että nämä on enemmän semmoisen kommunikointiin semmoisten kanssa, jotka ei niin kuin ymmärrä ohjelmointikielestä mitään. Eli se perusrakenne on sitten aina tämän näköinen, että teillä on sana if, sitten on kaarisulku, mikä tahansa ehto, esimerkiksi se ala 1 pienempi kuin ala 2, kaarisulku, lohko alkusulku, lohko loppusulku ja sitten tukku lauseita, mitä me tehdään siinä. Eli ihan niin kuin meillä äsken oli tässä pelaajatörmässä, että meillä on joku ehto siinä ja sitten lauseita, mitä me tehdään. Sieltä syntaksijutusta te löydätte sen syntaksin, mikä se on. Eli tässä syntaksia luetaan sillä tavalla, että junarataa syntaksi, että siinä on pakko kirjoittaa se if-sana. Sitten siihen tulee väkisin kaarisulku, ja loppukaarisulku ja sinne väliin expression. Sitten pitää käydä lukemassa, mikä expression on. Eli esimerkiksi se meidän, oikeastaan se pitäisi lukea boolean expression, eli totuusarvoinen lauseke. Siihen ei kelpaa. Esimerkiksi a plus 2 olisi expression, mutta se ei ole boolean tyyppinen, se ei kelpaisi siihen. Sitten meillä on statementti. Ja sitten meillä voi olla siinä junaradan täällä haarassa, voi olla else-sana ja sen perässä statementti. Tai sitten me voidaan painella suoraan ilman sitä else-osaa, mikä on monesti se parempi valinta. Ja mikä on statementti, niin sen voitte käydä lukemassa sitten tuolta. Tuolta, eli siellä sanotaan, että se voi olla muuttujan esittely, expression, statement block. Eli useimmiten se on ehkä meillä tämä statement block. Eli statement block tarkoittaa sitä, että siinä on, sanoinko mä äsken aaltosulku, kun piti, eli se ifin jälkeen on kaarisulku. Ja statement block, eli lohko on aina suljettu sitten aaltosulkuihin. Ja aivan minimiversio siitä statement blockista on semmoinen, että siinä mennään suoraan, eli siinä on pelkät sulut ilman mitään sisältöä. Mutta se voi sisältää yhden lauseen ja jatkaa siihen loppusulkuun, tai se voi sisältää yhden lauseen ja palata takaisin tuonne ja toisen lauseen ja tehdä sitä lauseita siihen niin monta kuin me halutaan siihen kirjoittaa. Eli semmoinenhan meillä oli just syntaksiltaan tämä, mikä kirjoitettiin. Eli siinä oli niin kuin yksi lause, toinen lause, kolmas lause. Ja mikä on lause, niin se on sitten semmoinen, mikä loppuu puolipisteen. Sen saatte tavata itse siitä erikseen. Joo, mutta se sanelee meille sen syntaksin, miten se pitää kirjoittaa.
Mitäs sä sanoit myös, että if-lauseista tykkää hirveästi, niin olisiko ton if-lauseen voinut kieltää jotenkin, vai onko se niin kuin muusiko, että tykkää niistä?
Miksi mä tykkään if-lauseista, niin on se, että kun me testataan jotakin, niin jokainen if-lause tuo sinne niin kuin kaksi tapausta, mitkä meidän pitäisi testata. Jos meillä on ohjelmassa yksi if-lause, niin meidän on pakko saa ne kaksi eri testitapausta. Jos meillä on kaksi if-lausetta, niin niitä tulee jo 4. Kolmella if-lausella tulee jo 8 erilaista kombinaatiota, miten ne ifit voi olla sillä totta. Eli mitä enempi me erehdytään niitä ifejä kirjoittaa sinne ohjelmaan, niin se enempi meillä on sitten niitä tilanteita, mitä meidän pitäisi testata. Ja heti kun niiden määrä on enempi, niin mä vakuutan, että kukaan ei niitä kaikkia vaihtoehtoja sieltä testaa. Ja silloin huonossa tilanteessa meille tulee ohjelma, mikä niin kuin meidän käyttäjä on ensimmäinen, joka johonkin semmoiseen, mitä niistä ifeistä muodostuu se haara, niin joutuu sinne ja sitä ei kukaan koskaan kokeillut, mitä sillä tapahtuu.
Tämäkö perustuu muun muassa beta-testit sitten?
No, sehän on sitä. Mutta onhan oltava rehellinen, että jos ohmat lähtee olemaan suuruusluokkaa 1 000 000 riviä jotakin, niin onhan se oikeasti aika mahdoton saada semmoinen, että se voitaisiin todistaa oikeaksi, vaikka joku niin haaveilisi. Ja silloin ulkoistaminen on ehkä se halvin tapa, että jos meillä on innokkaita vapaaehtoisia, jotka haluaa kokeilla ohjelman uutta versiota, niin antaa niiden sitten kokeilla sitä. Mutta eihän sitä beta-testiäkään lähdetä tekemään siinä uskossa, että me tiedetään siellä oleva virhe, vaan periaatteessa ollaan niin kuin oltu poimimaan ne kaikki pois, mutta sitten siellä voi olla niitä ongelmia, missä ei ole käyty koskaan. Mutta katsotaan niitä myöhemmin kurssille ohmointi kakkosella sitten sitä, että mitä keinoja meillä on välttää niitä if-lauseita. Yksi on aliohmat, yksi on taulukot, yksi on polymorfismi, kun päästään olioissa siihen kohtaan. Joo, lähdetään nyt tekemään sitten yksi tämmöinen ifejä tekevä esimerkki, eli mä nyt teen tähän samaan projektiin, mikä tuossa on pyörimässä, niin säästyy vähän aikaa, ettei tarvitse tehdä uutta solutionia. Eli mä nyt teen tähän uuden projektin, jonka nimi on nyt vaikkapa lukuja. Se saa olla console main, siinä ei ole mitään grafiikkaa. Lukuja. Ja sitten teenpä siitä heti oletusprojekti ennen kuin unohan. Eli mulla on se Ctrl-2, mikä tekee sitä aina oletusprojekti, muutenhan se pitää painaa tuolta hiiren oikealla napilla. Ja nyt toivoskellaan sillä tavalla, että nämä kopsin ton pääohjelman tuosta kaikkineen tuohon käyttöön. käyttöön. Eli hyvin usein, otetaan tuo kysy tuolta, vai voinko mä käyttää sitä äskeistä kysyä? Mä voin itse asiassa käyttää sitä äskeistä kysyä sieltä, kun sen nimi oli kolmioita.kysy, ja nyt se ei tiedä mikä on kolmioita, niin mä sanon tähän lukuja projektiinkin, että lisätään tähän tuo, nyt kun muista se mikä se oli taas, äskenhän mä löysin sen sieltä. Add project references, niin add project references, ja lisätään tähänkin se kolmioita, että tämä saa käyttää sillä kolmiossa olevia juttuja. Niin nyt se kysy toimii, mun ei tarvitse sitä enää tähän projektiin tehdä. Hyvin usein meillä on sellainen tilanne, että meillä on jonkunnäköisiä kilpailutilanteita ja me halutaan tietää, että kumpiko voittaa jonkun. Ja me tarvitaan silloin aika paljon tämmöisiä aliohmia, suurempi ja pienempi. Toki niitä on valmiina kielessä, mutta nämä on niin hyvä hedelmällinen esimerkki, että tehdään se sen takia ekaksi itse. Tyydytään ensiksi toiseen. Mä haluaisin tehdä aliohman suurempi A-sta ja B-stä. Eli taas älyttömän hieno aliohma. Jos mun pitää suurempi palauttaa A-sta ja B-stä, niin kyllä se A ja B riittää siihen suurimman selvittämiseen. Eli staattinen aliohma riittää. Suurempi on sen nimi. Ja mikäs tuo A on, niin se A-han tuolla ylhäällä esitelty int. Int ja nimihän saa olla sama tai nimihän saa olla eri, että pistetään nyt sama nimi siihen. Eli ei tässä hirveätä lisäarvoa tuossa, että mä antaisin näiden nimeksi luku 1 ja luku 2. Eli kun näille ei silleen niin kuin sisällöllistä virkaa, niin kuin äsken oli, että se oli kolmion kanta ja korkeus, silloin niillä oli järkevä käyttää semmoisia nimiä. No sittenhän meidän piti tehdä tästä tynkä, ja koska se unohtui tuo aliohman paluutyyppi, eli se tulos oli sijoitettu muuttujalle iso, ja iso oli tyyppiä int, eli tämä aliohman pitää olla int-tyyppinen. Sitten meidän piti tehdä tässä tynkä, sitten meidän piti dokumentoida tämä, ja sitten meidän pitäisi kirjoittaa sinne näitä testejä, eli näitä dokumentteja on siinä Timmi-sivulla. Tänne kirjoittaa testejä, eli nyt meidän pitäisi miettiä, että miten tämä toimii. Eli jos mä kutsusin suurempi aliohjelmaa vaikkapa arvolla 1 ja 2, niin tämähän pitäisi palauttaa, koska tämä palauttaa kokonaislukuja, niin pitäisi palauttaa tasan 2, eli kakkonaisemmasta kahdesta suurempi. Jos mä kutsusin tätä vaikka arvolla 4 ja 3, niin silloinhan tämän pitäisi palauttaa 4. Sitten jos mä kutsusin tätä arvolla vaikkapa 5 ja 5, niin kumpiko noista vitosista on suurempi? No sillähän ei ole sinänsä väliä, kun mä noista palautan, että jos mä kysyn, että onko vitonen suurempi vai vitonen suurempi, tai siis kumpi, anna mulle se suurempi näistä kahdesta lapusta, niin sehän on ihan sama, kumman mä annan, se on kuitenkin se vitonen. No niin, siinä mulla olisi testit niille kommentit tietysti pitäisi kirjoittaa kuntoon. Nyt on testit tehtynä, eli sitten seuraavaksi voidaan ajaa ne testit ja nähdä se punainen, että se varmasti meillä näyttää sen, että tämä ei ole tehty oikein. Nyt sponsoroiko joku mulle nopeamman koneen, tämä aika nahkeeksi mennyt. Näyttää vihreältä, mutta onneksi täällä alempana on sitten tuo lukujatesti, mikä näyttää meille, että se ei onnistunut. Eli piti tulla kakkonen, mutta tulikin 0. Hyvä, se löytää virheitä. No nyt meidän pitäisi tehdä tälle se toteutus. Ja nyt yksi toteutus tälle voisi olla semmoinen, että me tehdään tähän, että jos A on suurempi kuin B, eli nyt se if-lauseen syntaksi. Eli if, kaarisulku, mikä tahansa ehtolause sinne sisälle, eli esimerkiksi A suurempi kuin B. Ja tämmöisen lauseen arvo on aina tosi tai epätosi, jos se on totta, niin silloin me suoritetaan tämä seuraava osa, ja silloinhan mä voin suosiolla todeta, että A on suurempi. Ja jos se A ei ollut suurempi, eli mä matkustan tänne asti, niin sitten mä voin todeta, että B on niistä suurempi. Se, että pistänkö mä tuohon yhtä suuruuden vai ei, niin sillä nyt ei tässä esimerkissä ole väliä. No niin, nyt mulla on siinä yksi toteutus, ja ajetaanpa siihen ne testit, ja peukut pystyy, että saataisiin vihreitä. Vihreitä, että se toimii siinä. Se ajaa sen kolmioita testinä turhaan, että... Niin joo, mitä tässä välissä olisi voinut tehdä, niin tässä välissä olisi voinut tehdä sen, että... Välissä olisi voinut tehdä sen, että eli kun ne mun projektit on täällä ja nyt ne on siellä versiohallinnassa, niin nythän mä olisin voinut tehdä sen git add --all ja antaa sille mun kaverillekin mahiksen pelata sitä meidän sikaa hienoa peliä. Ja sitten seuraavaksi piti tehdä se git ja commit ja sitten --message ja peli 50%, muistan se aikaisemmin jo kommitoja ennen seuraavaa antamista. Eli se sanoo, että nuo kaikki sinä laitettiin ja meni ja jotakin muutettiin ja sitten tehtiin vielä se git push, mikä tunkee sen sinne etävarastoon ja sitten meidän Kalle Mac Ankka voi sinne mennä ja sanoo omassa koneella, että git pull, niin nyt ne muutokset tuli hänelle. Tuohon tuli tuommoinen valitus, että tämä pulli ei ole yksikäsitteinen. Ja jos haluatte, ettei se enää valita teille, niin voitte esimerkiksi kirjoittaa tämän komennon siihen. Eli määritellään, että tuo pulli tarkoittaa aina sitä, että siinä yhdistetään teidän muutokset ja kaverin muutokset, jos se suinkin on mahdollista. Eli merke. Eli jos tuon, niin kuin tämä tuossa ehdottaa, että tuon voisi siihen laittaa, niin sen voitte siihen laittaa. Ja nyt kun se kaveri se otti sieltä, niin nyt se voi sitten mennä siellä omassa mäkissään sinne Visual Studioon ja sillä on siellä se kolmion metsästys ja se voi sitten ruveta sitä kolmiota siellä metsästämään. Mulla on tuossa tuo etäohjelma runni, se ajaa siellä sitten Start Without the Book, niin se voi sitten ruveta siellä mäkissä pelailemaan sitä omaa peliänsä ja sitten jos joku pelaa, on vielä meillä Linuxissa, niin se toimisi täsmälleen samalla tavalla. Eli nyt se toimii täällä ihan samalla tavalla, paitsi peli loppu, kun törmäsin liian isoon kolmioon. Joo. Mut joo, elikkä se olisi kannattanut tehdä aikaisemmin. Mutta nyt meillä on tuo aliohjelma tuossa olemassa, yksi versio siitä. No sitten meillä oli täällä toivomus toisestakin aliohjelmasta, pienempi aliohjelmasta. Ja tehdäänpä se nyt samalla tavalla, eli se on niin samanlainen kuin tämä toinen, että tässä naapurin poika neuvoo mulle älyttömän fiksun keino, että ota tuosta copy paste. Tiedätte, mitä tapahtuu aina, kun naapurin poikaa uskotte. No niin, sitten aliohjelman nimihän on pienempi. Aliohjelman nimi on pienempi. Ja sittenhän meidän pitäisi oikeastaan tehdä sitä tynkää, ennen kuin me saan tehdä enempää, niin pistetään sen 0.0 palauttamaan tämä. Ja aiko se oli int-aliohjelma, eli palautetaan 0 ja ajetaan testit. Ja toivotaan punaista. Toivotaan punaista ja sitten build errori, mistä build errori tuli. Eihän mulla tässä mitään syntaksivikaa ole. Mutta. Mitään punaista ei tullut. Test pienempi ja test suurempi, niin molemmista tuli vihreitä. Mikä meni pieleen? Mikä tässä meni pieleen? Että miksi ei tullut punaista, vaikka tai selvästi tämä pienempi voi toimia nyt?
Pitääkö tälle kontestia vaikka, että olisi lukee suurempi, niin siinä se pienempi.
Joo. Eli hyvä esimerkki, mikä riski piilee siinä copypastessa. Eli ihminen on niin huono muistamaan, mitä kaikkea hänen pitää tehdä, että yleensä kun te teette copypaste, niin sieltä niin kuin jotakin muutetaan ja kuvitellaan, että hyvin meni. Eli tässä on yksi syy, miksi se punainen on niin kuin pakko nähdä aina, ennen kuin saa mennä eteenpäin. Eli mun testithän ei testannut nyt sitä pienemmyyttä, vaan ne testaa uudestaan sitä suurempaa, ja kyllähän kun ne toimii siinä toisessa tapauksessa, niin toimiihan ne tässäkin. Eli toki täälläkin pitäisi lukea se pienempi kaikissa. Ja nyt pitää tietysti miettiä, että pienempi ykkösestä ja kakkosesta, niin senhän kuuluu varmaan olla ykkönen, ja nelosesta ja kolmosesta pienempi on kolmonen, ja vitosesta ja vitosesta pienempi on vitonen. Ja ajetaan nyt uudestaan ne testit sieltä, ja toivotaan, että nyt nähtäisi se punainen sinne. Tuolla lukuja CSS on muuten punainen pukki, eli se tarkoittaa sitä, että tuossa on joku virhe, mutta minusta tässä itse koodissa ei näy. Mutta joka tapauksessa test pienemmästä nyt tulee virhe, eli sieltä rivin 64 testistä, eli tuosta pitäisi tulla ykkönen, mutta tulikin nolla. Eli nyt ne testit sentään niin kuin jotakin testaa meillä. No sitten se toteutus nyt voisi olla taas esimerkiksi, että jos A onkin pienempi kuin B, tai jopa yhtä suuri kuin B, niin silloin me voidaan palauttaa, että se A on se pienempi näistä kahdesta. Muussa tapauksessa, jos ei me lähetty kotiin ja tuossa tapauksessa, niin sitten lähdetään kotiin ja sitten sen B:n kanssa ja kerrotaan, että B on pienempi. Ja nyt menee testit läpi. Noin. Ja sitten demotehtävänä teillä on tehdä semmoinen, missä on kolmen luvun pienin. Ja nyt tämä meidän pääohjelma on semmoinen, mikä kyselee näitä lukuja, mutta sitä mä en tässä viitti ajaa. No niin, tämä oli yksi tekniikka. Mutta tämä tekniikka ei välttämättä ole kovin kätevä, sit jos tuo isonee tämä ohjelman koko. Ja silloin me voidaan ottaa käyttöön toinen tekniikka, mikä muistuttaa sitä, että jos katsotte telkkarista pujottelukilpailua ja sieltä ensiksi laskee joku alas ja silloinhan se on paras koko porukasta, kun se on ainoa, joka on laskenut alas. Se pistetään se ensimmäinen, joka laski sen mäen alas, niin istumaan siihen voittajan pallille. Ja se saa istua sinne niin kauan aikaa, kun joku muu laskee paremman ajan kuin sillä on. Tai mäkihyppyn tapauksessa, ehkä tämä suurempi sopui paremmin mäkihyppyyn. Eli se, joka se ensimmäisen hypyn jälkeen johtaa, niin se pistetään istumaan siihen voittajan pallille. Ja sitten seuraava hyppäjä joko hyppää paremman tai huonomman tuloksen ja joko menee siihen voittajan pallille vai ei, tai ei. Eli silloin tätä voisi ajatella tälläkin tavalla, että tehdään tänne apumuuttaja voittaja ja heitetään alkuarvaus, että se voittaja on A. Ja sitten testataan se, että jos tuo B voittaa tämän, eli jos tuo voittaja on pienempi kuin B, niin silloinhan voittajaksi siirtyykin se B. Ja sitten kun me ollaan kaikkia annettu yrittää, niin sitten me palautetaan sieltä se voittaja. Näin. No, nyt meillä on onneksi testit olemassa. Me voidaan ajaa ne testit siitä. Mä luulen, että mun ei tarvitse välttämättä edes kääntää testejä tehdä uudestaan, että riittää vaan ajaa ne uudestaan tuossa, kun mä en muuttanut niitä itse testiosuuksia siinä. Eli tää pelittää ihan yhtä hyvin kuin äskenkin. Mutta tästä on helpompi jatkaa tulevaisuuteen, vaikka tää niinku simppelimmältä näyttää tää versio, mikä tähän tehtiin.
Testataan se switch case
toimisi tuossa. Switch case toimii silloin, kun meillä on selkeitä arvoja. Eli switch case idea on semmoinen, että jos joku on 5, niin tehdään jotakin. Jos joku on 6, niin tehdään jotakin. Eli esimerkiksi, jos sun pitäisi vaikka palauttaa tekstinä, että mikä kuukausi on menossa, niin silloin sä voisit kirjoittaa switch case, että jos kuukausi on 1, niin retun tammikuu, jos 2, niin retun helmikuu ja niin edespäin. mutta oikein tämmöiseen boolean tyyppisiin se ei, ei sovi. Mutta muistakaa, että se ei mun vihaa pienennä, että se switch case ei ole muuta kuin piilotettu if-lausen lopulta. Sitä tietyssä tilanteessa voidaan optimoida sitä suorituskoodia himpun verran nopeammaksi. Joo, mutta tässä teillä on esimerkkejä muutama kappale if-lauseista. Niitä tulee sitten jatkossa lisää, että tämä ei ole mikään valtavan paha asia. Palataanpa sinne luentomonisteeseen. Mä tässä loikkasin jotakin ylite, eli tuossa äsken kun mä sain sen pelini valmiiksi, niin mähän tein sen push ja tungin sen tuonne etäkoneelle. Ja sitten se kaveri siellä omalla mäkillä halusi sitä käyttää, niin se teki sille sen pull, jolloin kaikki tuli tänne hänen koneelleen. Samaa asiaa voitaisiin kuvata tämmöisellä tilakaaviolla, eli tuossa Gitissä tähän siirtelyyn osallistuu se teidän etäkone, näköjään etällä näytin tarkkuudella mahu, eli tämä, mikä täällä on sinistä, niin on se etäkone, ja sitten nämä, mitkä on tätä keltaista, niin ne kuvastaa, mikä tapahtuu täällä yhden koneen sisällä. Eli silloin, kun te annoitte sen klone-komennon, niin sieltä etäkoneelta se tavara tuli sinne teidän lokaalin koneen varastoon, joka on se .git-hakemisto, mikä teille sinne oli syntynyt. Ja samalla se myös tuli sinne teidän working directoryin, eli se mun esimerkissä siihen ht-hakemistoon. Sitten kun te muutatte niitä tiedostoja, niin se at all, tai oikeastaan oikein himokit-käyttäjät suosittelee, että sinä luetellaan niin kuin tiedosto kerralla niitä, että mitkä sinne on lisätty. Mutta kun sinne tekee sopivan git ignore, niin se ei lisää sinne liikaa. Mutta siinä on omat riskinsä, että se lisää sinne liikaa, ja sen takia ne himokit-käyttäjät sanoo, että ne pitäisi luetella jokainen erikseen. Mutta joka tapauksessa niin tai näin, niin mä annan se add-komennon, niin ne siirtyy niin kuin semmoiseen tilaan, että ne odottaa siirtymistä. Kommitilla ne siirretään sitten siitä sinne meidän lokaaliin varastoon, ja sitten siitä sillä push-komennolla ne siirretään sinne etäkoneelle. Ja sitten kun ne halutaan meidän koneelle, niin sitten tehdään se pull, mikä otti ne siihen lokaaliin varastoon ja sitten saman tien vielä siihen meidän omaan hakemistoon. Ja sitten siellä on lisää komentoja, millä voidaan ottaa ne vaan tuohon, eikä veetä niitä sinne omaan varastoon asti. Että voidaan tehdä erikseen fetch ja merke tai check outtia tai, ja sitten voidaan verrata niitä keskenään ja sitten niitä on näiden tilasiirtymiin vaihtoehtoja. Eli tämä kuva ja tämä kuva periaatteessa näyttää vähän niin kuin samaa asiaa, että tässä on enempi sitten, miten se siellä teillä tapahtuu, ja tässä se on, miten se loogisesti tapahtuu. Ja muistakaa luentomonistesta lukea tästä ehtolauseesta. No sitten se päivän toinen asia oli merkkijonot. Eli tehdäänpä siihen nyt yksi esimerkki, eli tehdään tuonne taas yksi uusi projekti tänne meille, eli tehdään tänne nyt uusi projekti meille merkkijonoja varten. Sekin saa olla konsoliprojekti toistaiseksi merkkijonoja. Ja minne se meni merkkijonoja tuonne. Ja sinne taas hyvät kommentit. Hyvät kommentit. No, muuttujien esittelyhän on sitä, että mehän ollaan sitä jauhettu jo sitä syntaksikaaviosta, eli te sanotte aina ensiksi jonkun tyypin, esimerkiksi int, ja sitten vaikkapa int i on 5. Sitten muuttujan tyyppihän voi olla muutakin kuin kokonaisuus, kun te olette oppineet jo käyttämään duple-muuttujia ja ehkä jotakin muutakin siinä eilisessä demossa. Se muuttujan tyyppi voi olla myös merkkijono, ja sen nimi on string. Siitä on isolla ja pienellä kirjoittu versio, mitkä on toisessa aliaksia, mutta käyttötapa on mielellään semmoinen, että kirjoitetaan pienellä se silloin, kun se tarkoittaa niin kuin muuttujan tyyppiä. Ja silloin, kun se tarkoittaa luokkaa, niin silloin kirjoitetaan se isolla. Eli tässä se mielellään pienellä, vaikka se tekee ihan saman muutenkin. Sitten siellä on dopleja isolla kirjoitettuna, niin älkää käyttäkö niitä ennen kuin tiedätte, mikä se on. Eli se dople pitää kirjoittaa pienellä. Ja Sitten keksitään sille nimi ihan niin kuin mille tahansa muuttujalle, vaikka merkkijono. Sitten sanotaan, että alustetaan se muuttuja vaikka tekstillä kirjaimilla Matti. Sitten mitä mä voin tehdä niillä, niin mä voin vaikka kysyä siltä merkkijono muuttujalta, että kuinkahan pitkä jono sieltä sattuu nyt tällä kertaa löytymään. Ja silloin mä voin sanoa sille merkkijono oliolle. Eli nyt tämä on sikäli erilainen muuttuja kuin tämä meidän i. Että nyt tämä on olio ja tällä on tukku omia temppuja. Nyt mun pitää luntata, että onko se length ilman sulkuja. Eli sillä on tukku omia temppuja ja yksen tempuista, että se tietää sen oman pituutensa. Ja mitä se olio siinä tarkoittaa, niin sitä meidän pitää ruveta hissukseen tässä kasvattamaan. Te olette aika tyytyväisenä käyttänyt olioita, kun niistä ei ole puhuttu mitään. Eli te olette luonut sillä palloa ja sanonut, että pallo.color on red ja niin edespäin. Että te olette kyllä käyttänyt niitä. Ja se käyttämisen syntaksi on silloin, että se olion nimi, tai tarkasti sanottuna sen olion viitteen nimi, ja sitten se temppu, mitä se olio halutaan tekevä. No sitten mä voisin tietysti tulostaa sitä pituutta ja kaikkea muuta tuossa välillä, eli kopsitaan tuolta tuo koko loppu, niin se tulee sitten samanlaiseksi. No niin, tuliko se pituus nyt kaksi kertaa sinne vahingossa, eli mattikin tuli kaksi kertaa ja pituus tuli kaksi kertaa. Tuo ihan olisi voitu tulostaa tuolla välissä, tai voidaan tulostaa siellä lopussakin, ja eihän niitä tarvitse tulostaa, jos niillä tehdään jotain muuta asiaa. No sitten minkä muun tempun se osaa se olio, niin se esimerkiksi se olio osaa sen, että sille voidaan sanoa, että muutuppa pikkukirjaimiksi. Ja sitten se palauttaa meille uuden olion, joka on se olio pikkukirjaimina. Ja nyt jos me tämä tulostettaisiin tuossa kohti, niin tämä tulostaisi nyt sitä Matti pienellä kirjoitettuna. Tässä tehdään oletusprojektia, ajetaan tämä, niin silloin se tulostaa meille pienellä kirjoittu Matti. Huomatkaa, että tämä M-jono ei muutu mihinkään. Eli jos mä tulostan vielä tuohon tuon itse M-jonon, niin se säilyy semmoisena kuin se on. Eli tuon tarkoitus on tuon tulover, että se tekee sitä merkkijonosta itsestään uuden version, joka on muuten samanlainen, mutta ne kirjaimet on kaikki pienellä kirjoitettuna. Eli tuo tulostaisi meille sen Matin isona kiltisti siinä. Noin. Eli yksinkertaisimmillaan sen merkkijonon käyttö on tossa, että sen ihmeellisempää tuossa ei ole mitään. Mutta nämä on niin erilaisia muuttujia nämä merkkijonot kuin nämä kokonaisluvut ja doublet, että meidän jonkunlainen mentaalinen malli saatava siitä, että mitä siellä koneen muistissa nyt oikeasti tapahtuu näiden kanssa. Että me voidaan näiden kanssa varmasti kunnolla pelata. Ja sitä on sitten tässä seuraavassa pätkässä. Tuossa lukee, että muista, että merkkijono on muuttumaton. Eli se tarkoittaa sitä, että kun mä oon kerran tehnyt sen merkkijonon, niin sen jälkeen se ei mikään muuksi voi koskaan muuttua. Eli ajatelkaa sitä tienviittaa siellä Laajavuori-kyltti, niin siinä lukee Laajavuori, ei sitä saa mikään muuksi muutettua. Että sitä pitää aikamoista väkivaltaa tehdä, että siinä lukisi jotakin muuta kuin Laajavuori. Eli tämä sopii semmoisen käyttöön, missä teidän ei tarvitse sitä muuttaa. Ja yllättävän monessa paikassa riittää se, että sitä ei tarvitse muuttaa sen syntymisen jälkeen. Mä tulin Javaan C++:sta, missä niitä merkkijonoja pystyi muuttamaan. Ja silloin tuntui aluksi niin kuin tosi alastomalta, että mitä ihmeessä voin pärjätä, kun mä voin muuttaa merkkijonoja. Mutta mä en silloin ollut ihan kaikkea ymmärtänyt näistä ja turhaa olin siinä ihmeissäni. Tämä on yllättävän fiksu juttu näin. Jos teidän tarvitsee muuttaa sitä sisältöä, niin meillä on sitten ensi viikolla käsiteltävä String Builder, mikä sitten olisi vaikka niin kuin se junan katossa, teillä on se infotaulu, missä lukee, että seuraava asema Riihimäki, niin sehän on taas merkkijono, mikä niin kuin voi muuttua koko ajan. Et sen mukaan, kumpaa te tarvitte, niin pitää valita se, mutta tällä viikolla tyydytään tuohon stringiin ja demoton siinä. No nyt sitten siihen mentaaliseen malliin, mikä meidän pitäisi tuosta ymmärtää. Niin muistelkaa tätä meidän robottia, missä me tehtiin vaikka tämä yhteenlasku sillä tavalla, että me otettiin tuossa tuo yksi arvo kouraan, ja jotta me saataisiin se laskettua tuon toisen kanssa yhteen, niin me ei osata laskea yhteen muuta kuin joku muistissa oleva luku ja kädessä oleva luku. Niin sen takia tämän robotin piti pistää tämä jokin muistiin. Ja nyt se robottiparkkaa tehessä piti meidän ajatella sillä tavalla, että me varataan nyt tämä 15, me varataan tämä nolla muistipaikka nyt sitten vaikka siihen, mihin jemmataan tuo. Ja tämän huono puolihan on nyt siinä, että nyt mä joudun itse miettimään sitä, että minkä muistinpaikan mä niin kuin otan mihinkäkin käyttöön. Ja ne, jotka teki sitä robottitehtävää sinne liukuhihin, kertolaskuun asti, niin varmaan huomasivat, että siinä rupeaa kohta olemaan miettimistä, että missä mulla on se summa ja missä mulla on se, että monettako laskua mä oon tekemässä ja muuta, niin sinne tuli kovasti miettimään, että tarkoittiko se kakkosmuistipaikka nyt sitä summaa vai tarkoittiko se jotakin muuta. Ja sen takiahan tämä robottikin olisi paljon kivempi, että tätä ohmaa olisi voitu kirjoittaa sillä tavalla, että varataanpa joku muistipaikka täältä nytten. Eli meidän robotissakin olisi ollut tämmöinen, että int a. Ja sitten joku muu olisi katsonut, että täällä on vapaana nyt, hahaa, täällä on tämä nollapaikka toisessa vapaana. Niin sovitaan tästä lähtien, että tämä nollapaikka onkin nimellä a. Eli se ei ole mitään, mikä niin kuin olisi olemassa olevaa, se on vaan, että aina kun me puhutaan siitä nollapaikasta, niin me voidaankin käyttää sille nimeä a. Ja sitten tämä olisi ollut paljon helpompi ohjelma, kun me sanotaan, että kopioidaan se inputti sinne a-muistipaikkaan ja otetaan toinen tuohon kouraan ja sitten adataan se a-muistipaikassa oleva arvo tuohon kourassa olevaan arvoon. Eli tämä olisi se ensimmäinen mentaalinen malli siitä, että millä tavalla että sitä muistia voi sitten ajatella, että se on meillä tukkupaikkoja, mihin voidaan jotakin laittaa, mutta niille paikoille on hyvä saada järkevät nimet. No nyt kun mä tein tämän ohjelman tässä, niin tässä syntyi 4 kappaletta muistipaikkoja. Kokonaisluku i, merkkijono viite mj, kokonaisluku pituus ja merkkijono viite pienenä. Eli se voisi näyttää siltä koneen muistissa ollessaan tämmöiseltä tämä asia. Ja tämmöiseltä sitten sen perään vielä, että tuossa on, että tämä jatkuu toisesta kohti. Eli se viitonen maleksis tuossa kohti esimerkiksi. Ja nyt on oikeasti niin kuin ihmiselle aika hankalaa tämmöistä ymmärtää ja käsittää. Eli tämä ei ole meille niin kuin, tämä on niin kuin mitä siellä koneessa oikeasti tapahtuu, mutta meidän pitäisi ihan saada vähän yksinkertaisempi mentaalimalli, että miten se toimii. No, jos me mennään tuohon robottivertaukseen, missä me sitten se yksi muistipaikka, eli nyt kun se on 32-bittisiä lukuja, niin tuossa olisi ensimmäiset 32 bittiä, niin se, joka jakaa sitä muistia, eli se kääntäjä, kun se kääntää sitä teidän lähdekeristä ohjelmaa sinne konekielelle, niin se katsoo, että tuossa kohti on muistia. Esimerkiksi kohdassa 100, robotissa oli äsken leikisti 0, mutta esimerkiksi kohdasta 100 eteenpäin, tämä voi olla ihan mikä tahansa muukin, kohdasta 100 eteenpäin olisi nyt 32 bittiä, mitä ei kukaan vielä käyttänyt, niin ruvetaanpas niistä käyttämään nyt nimeä i tästä lähtien. Ja jotta taas ihmisille yksinkertaisempi lukee, niin pätkitään nyt tuo niin kuin 8 bitin pötköihin, ja että se esittää sitä tavua ja sitten vielä ne 4 bitin pötköihin. Niin silloin tämä saataisiin jo vähän paremmin luettua. Eli nyt se viitonen, mitä ollaan opeteltu niissä demoissa, niin se olisi tuossa. No mitä tuo merkkijono sitten tarkoittaa, niin se merkkijono ei suinkaan tule tänne samaan paikkaan, vaan se merkkijono tulee eri paikkaan. Ja sen takia se merkkijono muuttuja ei pidäkään sisällään sitä mattisanaa, vaan jos se merkkijono sattuisi tulemaan tuonne, eli 5 pitkä merkkijono, jos on kirjaimet M-A-T-T-I, eli 5 pitkä, tuolla on se vitone, ja M-koodi sieltä Simon muistitikku demotehtävästä, pikku A-koodi, pikku T-koodi, pikku T-koodi ja pikku I-koodi, niin ne olisi ne kirjaimet ja tuo vitone olisi tuolta vaikka 990 muistipaikasta alkaen. Niin silloin siinä merkkijono muuttujassa ei ole Matti, vaan merkki on muuttu, jossa lukee, että tuolta 990 muistipaikasta löytyy se olion sisältö. Ja pituus on tavallinen int-muuttuja siinä, eli se vitonen, mikä sinne ollaan sijoitettu, löytyy tästä pituusmuuttujasta. Ja sitten merkkijono pienenä, niin se sitten, kun tuo äskeinen oli tuossa jo varattu, niin seuraava vapaa tila löytyisi vaikka tuosta 998 kohdasta alkaa. Ja sieltä löytyisi nyt sitten taas tämä viisi pitkä jono, jossa on pikku i, pikku m, pikku a ja niin edespäin. No, näitäkin aika tylsä lukee. Ja sen takia niitä käytännössä monesti merkataan sillä tavalla, että yhtä tämmöistä neljän bitin pötköä merkataan yhdellä kirjaimella 0-9 A-sta F-ään, eli 16 vaihtoehtoiselle kirjaimelle, koska neljällä bitillä on 16 vaihtoehtoa. Niin silloin saadaan tämä sisältö, mikä meillä on, niin ihmisille vähän lyhkäisemmin kirjoitettua. Ja sitten jos tuo jaetaan sitten taas tällä tavalla, niin silloin meillä olisi että siellä on se vitonen ja siellä on sitten se 990 ja sieltä paikasta löytyy meiltä sitten ne kirjaimet, mitä kaivataan. Eli mitään tämmöistä ei sillä muistissa ole, nämä on vaan selitystä nyt ihmiselle, eikä ole mitään iitä, eikä mjitä, eikä muuta. No, tämäkin on aika tylsää vielä. Ja sen takia me tästä lähtien ruvetaan kuvaamaan sitten tätä samaa asiaa sitten tämmöisillä laatikoilla. Että nyt kun mä oon sanonut int i, niin siitä mulle syntyy muistipaikka, johon mä voin tallettaa kokonaisluvun. Kun mä sanon, että mulla on merkkijono mj, niin siitä syntyy semmoinen muistipaikka, joka kykenee viittaamaan toiseen paikkaan. Eli mitä se viittaaminen tarkoitti sillä koneessa, niin se tarkoitti se viittaaminen sitä, että nyt kun tämä mjono viittasi sinne toiseen paikkaan, niin täällä lukee se, että mistä tuo toinen löytyy. Se on vähän sama, jos mä sanon, että mun osoite on tontuntie 11, niin silloinhan se tontuntie 11 pitää sisällään sen viitteen, että mä asun täällä jossakin toisessa paikassa. Ei sitä mun talo tarvii kantaa tavallaan sinne missä kerrotaan, että missä mä asun. Niin tää on ihan samanlainen, että tässä sanotaan, että tuo merkki on asustaa nyt paikassa 990. Ja sitten sieltä paikasta 990 löytyy sitten, mitä se merkki on oikeasti sisältää. Eli ruvetaan tästä lähtien sen sijaan, että tehtäisiin näitä, niin ruvetaan piirtämään tämä, miten tämä muisti menee, niin tällä tavalla. Onko tästä kysyttävää? Piirtämiseen te voitte käyttää tämmöistä Draw.io-ohjelmaa esimerkiksi. Ja jos sitä oikein osaatte käyttää ja nähdä nuolet jumittaa toisiin paikkoihin kiinni, niin se toimii sillä tavalla, kun näitä nuolia siirtää, niin sitten ne lähtö- ja loppupäät liikkuu mukana. Mutta kuten näette, niin helposti se myös sotkee se homman. Tällä tavalla tehtiin viime syksynä Ohmonti ykkösellä, eli piirreltiin tällä niitä. Voitte kokeilla sitä piirto-ohjelmaa siinä, jos hylkäätte. Mitä hitsiä, enkö mä hylännyt ne muutokset? Jättikö se tuonne ne muutokset? Joo, hylkäsi. Noniin, eli piirretään se tällä tavalla. Eli nyt kun me ollaan sitten sanottu, että merkkijono on Matti, niin jonnekin Huitsin Nevadaan syntyy sisältö, jossa lukee Matti. Ja tämä M-jono, MJ viittaa sinne Mattiin. Sitten kun me sanottiin siinä, että Matti pieneksi, me sanottiin Matille, että tai tuolle MJille, eli mentiin ton MJ-viitteen, että pitkin tuonne Matin luokse, ja sanottiin sille, että tuu lover, niin koska se ei itse voi muuttua mihinkään, niin se luo itsestänsä uuden kopion, jonne se kopsii ne omat kirjaimensa, mutta pikkukirjaimina. Ja sitten sen jälkeen se palauttaa, että hähää, täällä sulla on se kopio, missä se on. Ja me sijoitettiin se tuonne muuttujaan MJ pienenä se, minkä se palautti. Ja tämän kuvan, kun opettelette ymmärtämään, niin teillä ei oikeastaan enää mitään ongelmia tällä kurssilla. Eli siihen kannattaa panostaa, että tämän kuvan opitte ymmärtää. No kuva on suoraan noin mä kyllästyin tuohon RAW-ion käyttämiseen, vaikka se nyt on, on ihan suhkot kätevä ohjelma omaan tarkoitukseensa. Mä tein siitä oman piirto-ohjelman, joka toimii tällä tavalla. Eli jos mä haluan tuon saman asian piirtää, niin mä sanon, että mulla on yksi arvomuuttuja, eli intit, doublet ja niin edespäin arvomuuttujat. Mä sanon, että mulla on yksi arvomuuttuja, jonka nimi on vaikka i. Niin se piirtää mulle saman tien sitten tuon laatikon ja antaa sen nimeksi i. Sitten, jos mä sanon, että se arvomuuttuja arvo on 5, niin se piirtää tuonne viitosen. Eli kokeilkaa itse nyt matkia tuosta mallista tuo, että miten tuo sama kuva piirretään tällä piirtokielellä, mikä me tehtiin nimenomaan, että näiden kuvien piirtäminen olisi helpompaa. Tuolta löytyy siihen vähän käyttöohjeita, mutta ei siihen hirveästi tarvita. No niin, eli meillä on C-sharpissa ja Javassa olemassa kahden tyyppisiä muuttujia, arvomuuttujia, niin kuin se int, double, char ja niin edespäin. Ja sitten meillä on oliomuuttujia. Ja ne oliomuuttujat ovat aina tämmöisiä, että ne oliot asuu jossakin muualla ja sen oliomuuttujan arvo on 5 jonnekin toiseen paikkaan. Eli jos mä joskus vahingossa erehdyn sanomaan, että tämä m-jono on olio, niin silloin mä sanon väärin, koska tämä mj on 5 muuttuja ja se olio asustaa jossakin muualla. No, jos mä haluan tehdä semmoisen 5 muuttuja, niin mä sanon, että mä teen referenssimuuttujan, jonka nimi on vaikka mj, niin silloin se piirtää mulle sitten tuommoisen. Ja kun mä en osta mitenkään alustanut, se tarkoittaa, että se ei viittaa minnekään. Sitä piirretään tämmöisellä symbolilla, että se on yhdistetty maahan, joka jotain sähkökytkentöjä tehnyt, niin tämä on sieltä tuttu symboli. Eli se on nyt sitten tavallaan maadotettu. Tarkoittaa siellä muistissa, että siellä on nolli ja kaikki arvot. Ja nyt, että se matti sinne syntyy, niin me voidaan sanoa, että luodaanpas uusi jonnekin Huitsin Nevadaan. Niille Huitsin Nevadoille pitää antaa nimi, vaikka $1. Mä käytän nimeä, viittaa semmoiseen, missä $1 syntynyt muistipaikka ja siellä lukee teksti Matti. Niin nyt te saatte piirrettyä tuonne, että tuo M-jono viittaa tuonne Mattiin. Ja sitten sen pituuden saa piirrettyä, kun sanoo, että mulla on arvomuuttuja pituus. Ja sitten jos me käydään kysymässä tuolta, tämä ei ole siis ohmointikieltä, vaan tämä on tätä piirtokieltä. Me käydään kysymässä tuolta Matilta, että kuinka pitkä se on, niin Mattihan sanoo meille 5, ja siksi me ollaan se 5 sijoitettu siihen pituuteen. Ja sitten kun me käydään sanomassa Matille, että tehdä itsestäsi pikkujono, niin silloin meille tulee se uusi M-jono pienenä, ja se viittaa sitten uuteen syntyneeseen jonoon, joka syntyy toiseen Huitsin Nevada-paikkaan, olkoon se nimi $2, ja siellä lukee sitten pienellä Matti. Tuolla lukee väärin, että siinä lukee ny, kun se pitää olla se referenssimuuttuja. Noin. Eli tätä kun vähän treenaa käyttämään, niin tällä on niin kuin aivan sairaan paljon nopeampi piirtää kuin millään piirto-ohjelmalla. No sitten jos me animoidaan, mitä tuossa meidän ohjelmassa tapahtuu, niin tuossa meidän ohjelmassa tapahtuu se, että ensin me esitellään se muuttuja i, ja oikeastaan kun me näitä muuttujan nimiä sanotaan, niin se oikeasti varailee ne muistipaikat sinne valmiiksi. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä ohjelmaa lähdetään suorittamaan, niin se i on 5, sijoittaa sinne paikkaan sen vitosen, ja mj on Matti, niin se luo sinne jonnekin Huitsin Nevadaan sen otuksen, jolle me käytetään nyt leikisti nimeä $1, ihan sen takia, koska Visual Studio käyttää semmoisia nimiä. Ja sitten se mj laitetaan viittaamaan sinne, ja sitten pituuteen 5, ja sitten tuo toinen tuonne, tai voitte tuossa mennä nämä suoritukset vaiheittain läpi. Meillä on olemassa myös semmoinen mahis, että jos en mä tarviskaan sitä mattia enää sen tulostamisen jälkeen, niin mä voisin tehdä tuossa sillä tavalla, että mä tekisin sillä tavalla, että ihan niin kuin äskenkin luodaan se mattijono sinne Huitsin Nevadaan, kysytään Matin pituusleikin vuoksi, eihän sitä pakko kysyä. Mutta nyt jos mä haluaisin Matin pienenä, niin mä voisin sanoa sille Matille, että muutahan itsesi pieneksi. Ja sehän tekee sen, että se luo itsessään uuden kopion, joka on se pienenä. Sitten jos mä sanon, että MJ on tämä, mitä tämä Matti tuossa loi, niin me käännetään tämä MJ osoittamaan tämä Mattia. No, valehtelinko mä teille äsken, kun mä sanoin, että merkkijonot on muuttumattomia? En valehellu, koska kyllähän tässä ihan oikeasti tämä alkuperäinen Matti on edelleen olemassa siellä Huitsin Nevadassa, jossa käytetään nyt nimeä $1, joka siinä äskeisessä pitti-esimerkissä oli 990, mutta meidän ei ole järkeä kirjoittaa 990, koska se oikeasti voi olla joku muukin paikka, niin se vaan nyt tuo $1 kuvastaa sitä, että se nyt siinä äskeisessä esimerkissä olisi ollut sama kuin se 990, mutta se voi oikeasti olla jotakin muutakin. Eli tämä Matti on ihan onnellisena edelleen siellä $1 muistipaikassa. Ja tosiasiassa se on tosi onnellinen, koska siihen ei kukaan nyt viittaa, niin kukaan ei pääse kiusaamaan sitä. Ja nyt tässä kohti sitten itse asiassa tapahtui semmoinen, että tämä olio muuttui roskaksi. Eli mitä tekee tämmöisellä oliolla, johon ei kukaan viittaa, siihen ei ole mitään tapaa päästä enää käsiksi. Ja silloin tämä olio muuttuu roskaksi ja yksi C-Sharp-ominaisuus on se, että siinä on automaattinen muistihallinta. Roskien keruu, eli sitten kun mä jotain muistipaikkaa tarvitsen, niin se toteaa, että tuota ei tarvita, se järkkää sen muistipaikan vapaaksi. Tarkoittaa suomeksi sitä, että se voi antaa sen äskeisessä esimerkissä se 990, niin se voi antaa jollekin toiselle tarvitsijalle, ja se saa käyttää sitä hyväkseen. Katselkaa näitä meidän kuvia.
Mikä se on tässä, kun sanot, että siitä on etuunsa, että se on fiksu järjestelmä, että niitä ei voida muuttaa, niin mikä se etu varsinaisesti on?
Se etu on se, että me voidaan viedä niitä parametrina nopeasti. Eli nyt jos mun pitää tämä Matti vielä jonnekin parametrina, niin mun ei tarvitse viedä sen, että tämä Matti tekstiä, vaan mulla riittää viedä tämä viite sinne aliohmalle. Ja se aliohma sitten samalla tavalla pääsee viittaamaan tähän mun merkkijonoon. Mutta aina kun mä annan kaverille viitteen, niin se on se riski, että se kaverihan pääsee sitä viitettä pitkin ronkimaan tätä mun sisältöä. Mutta kun tämä on muuttumaton tämä merkkijono, niin mä voin olla varma, että vaikka mä annan viitteen kaverilla tähän Mattiin, niin se ei pysty siihen mitään päälle kirjoittamaan. Eli me saadaan nopea parametrin välitys ja voidaan luottaa siihen, että kukaan ei muuta niitä meidän asioita. C++ssa, kun ei ole tätä, niin siinä on se riski, että kun mä annan kaverille viitteen, niin kaveri sotkee mun asiat. C++ on tekniikat, millä se vältetään, mutta se vaatii taas sitten lisää opettelua, että se on monimutkaisempi se C++-systeemi. Tämä on hieno ja yksinkertainen. No, tuossa meillä on tämmöinen merkkijono-esimerkki, missä on luotu nyt yksi jono. Ja totta puhuen tämä, että kun mä kirjoitan lainausmerkeissä Matti, niin tämä on pelkästään lyhenne sille, että me luodaan uusi string-tyyppinen muistialue, joka on täytetty kirjaintaulukolla, jossa on kirjaimet MATTI. Eli oikeasti aina kun me halutaan joku merkkijono tehdä, niin meidän pitäisi tehdä se tällä tavalla. Mutta tämä on niin työlästä tehdä, että tälle on onneksi olemassa synonyymi lainausmerkeissä ne kirjaimet, tuplulainausmerkeissä ne kirjaimet. Aina kun me tehdään ny, niin se tarkoittaa tuota, mikä me tehtiin täällä, että meille syntyy jonnekin Huitsin Nevadaan jotakin uutta. Ja sitten se ny palauttaa sen viitteen, minne se syntyi. Eli aina meidän pitäisi tehdä näin, mutta onneksi tuon erikoistapauksen saa lyhentää näin, niin se merkkijonojen käyttäminen on vähän mukavampaa. Merkkijonoja voidaan tulostaa, että tulostanut Hello Worldin ja alusta asti, jos te haluatte ensimmäisen kirjaimen merkkijonosta, niin mj-0. MJ-hakasulkeessa 1 antaisi teille A:n tuolta ja niin edespäin. Car-tyyppistä muuttujaa te voitte käyttää myös niin kuin intti, eli kun se valehellaan intiksi, tuo eteen kirjoitettu kaarisulussa oleva jotakin tarkoittaa, että nyt me pakotetaan se olemaan int-tyyppinen, niin silloin se onkin se ASCII-koodi, mikä sillä Simon muistitikkutehtävässä oli. Jos mä car-tyyppistä muuttujaa kasvata 1, niin siitä tulee sitten yhtä isompi. Jos mä car-tyyppisille haluan tehdä jotakin, niin ne kirjaimet ei ole olioita. Mutta sitten siellä on, ihan niin kuin me äsken tehtiin, kolmioita luokka, ja kolmioita luokassa meillä oli kolmion alaniminen aliohma, niin on olemassa Kaar-niminen luokka, jossa on olemassa Tulover-niminen aliohma, joka muuttaa sitten yksittäisen kirjaimen pikkukirjaimen, se palauttaa sieltä sen. Eli huomatkaa, tässä on erilainen tämä kutsu, eli kun mä haluan merkkijonolle tehdä ton jonkun tempun, niin mä sanon sen olion nimeen, olioviitteen nimeen ja sen tempun, mitä mä haluan. Mutta sitten tälle tavalliselle muuttujille, ihan niin kuin meidän äsken pienempi, suurempi, niin siinä me tehdään aliohma, jolle viedään parametrina ne, millä me toimitaan. Ja tämä on tyyppiesimerkki semmoisesta, missä se length-metodi tai tulover-metodi ei voisi olla staattinen, koska nythän, jos jollakin sanotaan, että muutu pieneksi, jos sanottaisiin vaan, että muutu pieneksi sanomatta sitä kenellekään erikoisesti, niin eihän kukaan tietäisi, kenen pitää mennä pieneksi. Eli nyt tänne MJ:hin kirjoitettu tulover-metodi on ei-staattinen siellä, mutta me ei nyt onneksi vielä tarvii niitä kirjoitella. Me voidaan pyytää substringi, eli indeksoidaan nämä nollasta eteenpäin, eli 0,1, niin sitten substringi kakkosesta eteenpäin antaisi nuo. Substringi ykkösestä 2 pitkä, niin antaisi sitten sieltä tuosta kohti 2 pitkän. Merkkeinä jo voidaan liimata yhteen plussaamalla niitä. Eli jos MJ on Matti ja siihen plussataan välilyönti ja siihen plussataan tuo sukunimi, joka on meikäläinen, niin sitten meillä on Matti Meikäläinen. Jos liimataan merkkijono numeron perään, niin niistä tulee sitten yhteensä samanlainen merkkijono, mikä siitä tulisi kirjoittamallakin. Ja miten tehdään merkkijono-aliohmia, niin merkkijono-aliohma voitaisiin tehdä vaikka sillä tavalla, että tehtäisiin aliohma, anna merkit merkkijonosta ja anna kaikki merkit, mitkä on mulle A-sta eteenpäin. Niin tätä lähdettäisiin tekemään samalle kuin normaalisti aliohma, eli se, mitä ne olisi ne kirjaimet A-sta eteenpäin, niin sehän on sitten tyypiltänsä merkkijono, eli esitellään public static merkkijono. Aliohman nimi, 2 parametria, alku, loppusulku, mietitään testit sinne. Eli jos me sanottaisiin Matille, että anna kaikki merkit A-sta eteenpäin, niin se antaisi meille Atti. Anna kaikki merkit M-stä eteenpäin, no täällä ei ole Matissa pikku M-ää, niin sitten se antaisi meille tyhjän merkkijonon. Anna isosta M-stä kaikki, niin sitten se antaisi meille Matti. Anna pikku I-stä kaikki eteenpäin, niin siinä ei kun se pikku I eteenpäin. Eli mietitään ensiksi, miten se toimii. Sitten esitellään ne, tai ne muuttujat, olisi vaikka jono ja kirjain, niin tämähän oli meillä siellä kun harjoiteltiin sitä aliohmakutsua, niin mehän tehtiin tämä oikeastaan, että anna paikka, niin se löytyy jonosta valmiina, eli mä voin jonolta kysyä suoraan, että kerropas mulle, mistä paikasta sinusta löytyy tuo kirjain. Eli jos mä Matilta kysyn, että mistä löytyy A, niin se sanoo mulle ykkönen, eli paikkaa ykkönen. Jos mä Matilta kysymystä löytyy M, niin ei löydy ollenkaan, niin silloin se palauttaa mulle jonkun negatiivisen luvun. Todennäköisesti -1, mutta mä en sitä tietoa käytä hyväksi, niin se riittää, että se on negatiivinen. Eli jos sitä kirjainta ei löydy sieltä, niin silloin se paikka on negatiivinen. Ja silloin mä oon päättänyt, että jos ei sitä löydy, niin sitten palautetaan tyhjä merkkijono. Koska tavallaan siitä M:stä eteenpäin olevia kirjaimia mulla ei ole, kun ei ole sitä M:ääkään, niin silloin tyhjä merkkijono on niin kuin looginen palautus. No sitten jos sieltä löytyy se kirjain, niin pyydetään sitten osamerkkijono. Pyydetään sitten, että anna osamerkkijono siitä paikasta alkaen ja sitten sinne jonon loppuun asti. Ja tuossa oikeastaan ihan turhaa on tuo, koska se substringi toimii sillä tavalla, että jos se ei sanota, että montako kirjainta, niin sitten se palauttaa kaikki siitä loppuun asti. Ja nyt meillä on sitten esimerkki tuommoisesta aliohmasta, joka tekee jotakin merkkijonolle ja palauttaa uuden merkkijonon. Sitten Timmissä, jos on tämmöisiä, ei kun tossahan ei sitä tarvitakaan turhaan, mutta jos Timmissä on semmoista, että tarvitaan syötteitä, niin tämä ei niinku toimi sille aidosti interaktiivisesti, vaan teidän pitää sitten etukäteen kirjoittaa ne syötteet tähän. Mutta tämä ohjelma ei pyytänyt syötettä. Tuo vielä nopeasti kertauksena, että miten tuo pikkukirjain muuttaminen toimi sitten täällä. Eli Nyt se on, nämä on käyttänyt nimeä Ref 11 kissasta, eli nyt tuo kissa asuhtaa jossakin Huitsin Nevadassa. Meillä se oli äsken dollari 1, nämä käyttää sitä Ref 1. Ja nyt kun me lähdetään jonolle antaa se arvo, niin jono on sitten tuo. Ja nyt kun me lähdetään jonoon muuttaantumaan loveriksi, niin me tuolle Ref 1 sanotaan, että muutapas itse loveriksi. Ja se tuottaa itsessä sen pikkukirjaimella olevan versio, ja sitten se palauttaa sen, ja nyt me sijoitettiin se tuohon jonoon. Mutta huomatkaa, se alkuperäinen jono tuonne jäi edelleen muuttumattomaksi. Joo, siinä tämän päivän asia. Ja sitten noista kovasti ahkerasti tekee niitä demotehtäviä. Ja kattokaa sitä demojen harjoittelutehtävää, että siellä on vähän monimutkaisempi merkki, on esimerkki, millä voitte harjoitella kysyttävää.